Στην σημερινή αποστολική περικοπή, αγαπητοί μου, γίνεται λόγος ικανός δια την σωτηρία. Λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Ουχή πάντες οι άγγελοι εις οι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν. Δια τούτο δι περισσοτέρος ημάς προσέχειν της ακουσθήσει μήποτε παραριόμεν. Ή γάρ ο διαγγέλου λαλήθης λόγος εγέρετο βέβαιος και πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν, πώς ημείς εκφευξόμεθα τηλικάφτης αμελήσαντες σωτηρίας ή της αρχήν λαβούσα λαλίστε δια του Κυρίου υπό των ακουσάντων εις ημάς εβεβαιώθη. Συνεπιμαρτυρούντος του Θεού σημείστε και τέραση και ποικίλες δυνάμεση και πνεύματος Αγίου μερισμής κατά την αυτού θέληση». Ο λόγος περί σωτηρίας, λοιπόν. Και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή θέλει να τονίσει ότι η σωτηρία έρχεται από το Θεό, από τον Ιησού Χριστόν, και ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, και ότι δεν έχει καμία σχέση ο Υιός με τους αγγέλους, διότι η διαφορά είναι ασύγκριτος. Οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα, κτίσματα, ενώ ο Υιός είναι από την ουσία του Πατρός. Και η σωτηρία λοιπόν ανήκει στον Υιόν. Και ότι εκείνα τα οποία υπόθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη επήραν ένδικον την μισθαποδοσίαν, ετιμωρήθηκαν. Όποιος παρεύει ό,τι παρεύει, πόσο περισσότερο κοστίζει το αίμα του Χριστού. Εάν το αίμα των τράγων και των τάβρων, λέει ο Απόστολος στην προς Εβραίους επιστολή του, εάν αυτό τότε ήταν εις τις θυσίες και οι εντολές, εάν τύχαινε να τις παραβούν οι Εβραίοι, ετιμωρούν το πολύ, πόσο μάλλον εάν αμελήσομαι, όχι βρίσομαι, αλλά αμελήσομαι να δεχθούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, από τον οποίον Χριστόν εξαρτάται η σωτηρία. Είναι λοιπόν το θέμα μας σήμερα, αγαπητοί μου, για τη σωτηρία. Είναι αλήθεια ότι είναι μια έννοια που συχνά μιλάμε για αυτήν. Λέμε η σωτηρία, να σωθώ, λέμε πάρα πολύ συχνά. Σίγουρα όμως δεν κατανοούμε, πολύ παραπάνω δεν βιώνουμε την αληθινή σωτηρία. Πολλές φορές μάλιστα ζούμε υποκατάστατα της σωτηρίας. Και έτσι δυστυχώς έχουμε και την βεβαιότητα ότι ζούμε τη σωτηρία, ενώ είμεθα έξω από το χώρο το δικό της. Γι' αυτό επιτρέψατε λίγα λόγια να πούμε για αυτήν, χωρίς φυσικά να μπορούμε να την εξαντλήσουμε. Τι είναι σωτηρία? Σωτηρία είναι η ακεραιότης ενός πράγματος ή ενός προσώπου. Είναι από το σως, σίγμα ωμέγα σίγμα περισπαμένη, και σως, ωμέγα όμικρον περισπαμένη, ή σως όμικρον όμικρον αττικόν, σως όμικρον όμικρον, δύο γραφές. Θα πει ακέραιος, θα πει ολόκληρος, θα πει όχι ελλιπής. Συνεπώς, όταν μιλάμε για σωτηρία, σημαίνει ότι για να την έχουμε ανάγκη τη σωτηρία, σημαίνει ότι κάτι μας λείπει, κάτι δεν έχουμε, ή καλύτερα όχι κάτι δεν έχουμε, αλλά λείπει η ακεραιότητά μας, αυτό που απαρτίζει το είναι μας, την ύπαρξή μας. Πράγματι, ο θάνατος, θα λέγαμε, είναι εκείνος που τελικά καταστρέφει την ακεραιότητα της ανθρωπίνης φύσεως. Όταν πεθάνω, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι χωρίστηκα στα δυο. Αλλού η ψυχή μου και αλλού το σώμα μου. Αλλά πριν όμως από τον θάνατον, είναι κάτι άλλο. Είναι μια αμαρτία. η οποία είναι η γενεσιουργός αιτία του θανάτου και η οποία αμαρτία τελικά καταστρέφει, κυριολεκτικώς καταστρέφει την ανθρωπίνη ύπαρξή μου. Η αμαρτία κομματιάζει, θα λέγαμε, αυτήν την ένωση του ανθρώπου ως ολού μετά του κτίστου του, μετά του Θεού. Έτσι έχουμε δύο αλλεπάλληλα σπασίματα της ακεραιότητας του ανθρώπου. Το πρώτο είναι το σπάσιμο της σχέσεως ανθρώπου και Θεού, που σας είπα, με την αμαρτία, και το δεύτερο είναι το σπάσιμο ψυχής και σώματος. Έχουμε λοιπόν δύο σπασίματα. Θα το επαναλάβω. Ο άνθρωπος σπάζει τη σχέση του με τον Θεό. Πρώτο σπάσιμο. Δεύτερο σπάσιμο. Σπάζει οι σχέσεις ψυχής και σώματος. Και έτσι αυτό το σπάσιμο, το τελευταίο μάλιστα που λέγεται θάνατος και που είναι αποτέλεσμα του πρώτου που είναι η αμαρτία, αυτό είναι που τελικά με κατακέρματίζει και έχω ανάγκη να ανασυσταθώ. Και συνεπώς λέγω, ζητώ τη σωτηρία. Τι θα πει λοιπόν ζητώ τη σωτηρία? Θα πει ότι εκείνο που χώρισε την ψυχή μου από το Θεό και δημιούργησε πτώση της ψυχής πρέπει να ανορθωθεί, πρέπει να επανασυνδεθεί. Εκείνο που χώρισε την ψυχή μου από το σώμα και δημιούργησε την πτώση του σώματος, και συνεπώς το σώμα μου όταν χωρίς από την ψυχή λέγεται πτώμα, από την πτώση, από το πίπτο λέγεται πτώμα, να επανορθωθεί αφού θα ενωθεί με την ψυχή, και έτσι να έχω αυτό που λέμε σωτηρία, δηλαδή επανόρθωση και επανασύνδεση του είναι μου μετά του Θεού. Αυτό είναι η σωτηρία. Θα σας το πω άλλη μια φορά, αγαπητοί μου. Τι είναι η σωτηρία? Είναι η επανόρθωση και η επανασύνδεση ολοκλήρου της ανθρωπίνης υπάρξεως μετά του Θεού, του κτίστου, του δημιουργού μας. Η διάλυση όμως της ανθρωπίνης υπάρξεως έχει ένα μεταφυσικό χαρακτήρα. Είναι δηλαδή αδύνατον αυτή η ανόρθωση και η αποκατάσταση να γίνει από τον άνθρωπο. Δεν μπορώ εγώ δηλαδή να αποκαταστήσω αυτήν την ένωση. Είναι αδύνατον. Τρόπον τι να ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να μείνει σε αυτόν τον κατακερματισμόν. Η σωτηρία είναι έργον αποκλειστικό μόνο του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, λέγει η Αγία Γραφή στην προς Εβραίους, λίγο πιο κάτω από αυτά που διαβάσαμε, ότι ο Χριστός είναι ο αρχηγός της σωτηρίας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Η σωτηρία μου είναι έργον αποκλειστικός του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι Θεός. Έτσι η σωτηρία δεν είναι μία φιλολογική ή μία φιλοσοφική υπόθεση. Λέμε τη σωτηρία αφηρημένα, φιλολογικά, ή ακόμη θα λέγαμε την σωτηρία σαν κάτι που ανήκει στον κόσμο αυτόν, που μου λείπει κάτι, λείπει αρτιώτης σε κάτι, να το αποκαταστήσω. Όχι, είναι ένα γεγονός τεράστιο, είναι η μεγαλύτερη καρικατούρα μέσα στη δημιουργία, η απουσία της σωτηρίας, δηλαδή ο κατακαιρματισμός της ανθρωπίνης μου φύσεως, και έρχεται τώρα αυτός ο Θεός να τα επανασυνδέσει όλα. Πώς? Με την ανθρωπίνη του φύση, δηλαδή με την ενανθρώπισή του, και έτσι η ενανθρώπισή του είναι ένα ιστορικό γεγονός με πλήρεις ιστορικές αποδείξεις, οι οποίες ιστορικές αποδείξεις συνεχίζονται μέσα στην ιστορία με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, με την Πεντηκοστή. Ξέρετε ποιος έδωκε την μαρτυρία ότι ο Ιησούς είναι αληθής? Το Πνεύμα του Άγιον, η Πεντηκοστή. Το είπε ο Χριστός. Εκείνος ο παράκλητος, όταν έλθει, αυτός θα μαρτυρήσει για μένα. Εκείνος τα πήγε εμένα. Τι θα μαρτυρήσει, του ποιος είμαι? Ότι είμαι ο Θεάνθρωπος, ο Υιός του Θεού που έγινε πλήρης άνθρωπος. Όλα αυτά είναι ιστορικά γεγονότα. Όλα αυτά, θα το πω άλλη μία φορά, είναι ιστορία, είναι γεγονότα. Δεν είναι απλώς φιλοσοφικές θέσεις, κάτι που θα το επινοούσε ο άνθρωπος έτσι γιατί θα το επιθυμούσε και κατά κάποιο τρόπο διατυπώνει, πάντοτε όμως αφηρημένα τους πόθους του. Όχι, η σωτηρία είναι πραγματικότητα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ το εξής, αυτό που σας διάβασα. Ήτης, δηλαδή σωτηρία, αρχή λαβούσα. Από ποιον έλαβε αρχή? Λαλίστε δια του Κυρίου. Η αρχή της σωτηρίας μας έγινε με τον Κύριον, που ήρθε να μας μιλήσει, ήρθε να μας συναναστραφεί. Υπό τον ακουσάντων, ποιοι άκουσαν τον Κύριον? Οι μαθητές του. Εις ημάς βεβαιώθηκε. Σε μας, πια μέσα στην ιστορία, έχει βεβαιωθεί. Συνεπιμαρτυρούντος του Θεού, που έρχεται ο Θεός να συνεπιμαρτυρήσει, σημείστε και τέραση και ποικίλες δυνάμεσιν και πνεύματος Αγίου μερισμής κατά την αυτού θέληση. Με θαύματα καταπληκτικά και χαρίσματα που δίδει μέσα στην Εκκλησία. Αυτή είναι η μαρτυρία της σωτηρίας. Δηλαδή όταν λέγω έχω σωτηρία, είναι αφηρημένο πράγμα ή συγκεκριμένο? Είναι νεφελώδες ή κάτι που είναι χειροπιαστό και έχω σιγουριά γι' αυτό? Όταν πω στον άλλον, αγαπητή μου, όταν δεχθώ την εξομολόγησή του και του δώσω συγχωρητική ευχή και του πω ότι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του, όπως ακριβώς σήμερα έχουμε την Ευαγγελική περικοπή με εκείνον των παραλυτικών, πώς μπορεί να ξέρει ο άλλος ότι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του? Ο Χριστός είπε τέκλον αφέοντες οι αμαρτίες σου. Πώς μπορούσε να το ξέρει ότι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του? Πώς μπορούσε αυτός ο άνθρωπος ή το περιβάλλον που ήκουσαν? Γι' αυτό και είπε το περιβάλλον. Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες ή μη μόνος ο Θεός? Πώς μπορώ να έχω τη σιγουριά? Είναι απλό. Συνοδεύει ο λόγος του Κυρίου αφέοντες οι αμαρτίες σου το θαύμα. Του πεσήκω επάνω. Έτσι όταν έχω τα σημεία μέσα στην ιστορία, τότε λέγω είναι αληθής ο Χριστός. Και εκείνος που είπε ότι συγχωρούνται οι αμαρτίες μου, είναι γεγονός. Συγχωρούνται οι αμαρτίες μου. Και όταν συγχωρηθούν οι αμαρτίες μου, αποκαθίσταται αυτή η ακεραιότητά μου. Σήμερα, αύριο, όταν θα αναστηθούμε, θα επανενωθεί το σώμα και η ψυχή και ο όλος άνθρωπος μετά του Θεού. Αυτό είναι η σωτηρία. Έχω λοιπόν αυτή τη σιγουριά. Έτσι θα λέγαμε, σωτηρία σημαίνει ότι ο Χριστός είναι η σωτηρία μου. Και Χριστός και σωτηρία είναι ταυτόσημα. Γι' αυτό τι λέμε, αγαπητοί μου, εις το σύμβολο της πίστεως? Τι λέμε? Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, για τη δική μας σωτηρία, κατελθόντα ο Υιός του Θεού εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου κλπ. Χριστός λοιπόν και σωτηρία, προσέξτε, ταυτίζονται. Η σωτηρία, αφού είναι ανασύσταση της υπάρξεως, είναι συνεπώς και οντολογική. Τι θα πει οντολογική? Θα πει ότι δεν σώζεται μόνο η ψυχή, αλλά σώζεται και το σώμα μαζί. Διότι εγώ άνθρωπος δεν είμαι μόνο ψυχή, είμαι και σώμα. Δεν μπορώ να πω από πλευράς δημιουργίας ότι το σώμα μου είναι κατώτερο της ψυχής. Προσέξτε, έχουμε υπερφαλαγγιστεί από την ιδέα ότι η ψυχή είναι εκείνη που έχει αξία και το σώμα δεν έχει αξία. Αυτό είναι αληθές από την άποψη την μεταπτωτική, ότι το ανθρώπινο σώμα τελικά θα πεθάνει και θα καταλήξει στον τάφο και θα λιώσει. Όταν όμως θα επανασύσταθει, δεν θα συναπολαμβάνει μετά της ψυχής την δόξα του Θεού? Εάν ο άνθρωπος δεν έπεφτε, θα εχωρίζεται η ψυχή από το σώμα. Και ο Αδάμ πώς είδε το Θεό και πώς έβλεπε το Θεό εις τον παράδεισο? Ως ψυχή ή ως όλη η ύπαρξη? Ολόκληρος ο Αδάμ δεν έβλεπε με την ψυχή του το Θεό, έβλεπε με τα μάτια του σώματός. Αυτό το είδα το Θεό και σώθηκε η ψυχή μου. Πώς θα δούμε το Θεό? Καθώς εστί και εμείς, καθώς εμείς είμεθα. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι οψόμεθα αυτόν καθώς εστί μετά την Ανάσταση. Συνεπώς το σώμα έχει θέση σπουδαία από πλευρά σωτηρίας. Προσέξτε σας παρακαλώ, από πλευρά σωτηρίας είναι ισότιμο το σώμα με την ψυχή. Και εκείνο θα δεχθεί τη δόξα του Θεού, όπως και η ψυχή θα δεχθεί την δόξα του Θεού. Έτσι δεν σώζεται μόνο το σώμα, η ψυχή, αλλά και το σώμα. Και λέγει εμπροκειμένο ο Μέγας Αθανάσιος, «Είναι ατελείαν την σωτηρίαν κατεργάσεται όλου του ανθρώπου, ψυχής λογικής και σώματος, είναι ατελεία ή και ανάστασης». Ο ολόκληρος άνθρωπος σώζεται. Αλλά η σωτηρία, όπως σας είπα αγαπητοί μου, είναι έργον μόνο του Θεού. Μόνον έργο του Θεού είναι και έργο του ανθρώπου. Πού είναι το έργο του Θεού και πού είναι το έργο του ανθρώπου? Το έργο του Θεού είναι η ενανθρώπιση. Το έργο του ανθρώπου ποιο είναι? Το έργο του ανθρώπου είναι η αποδοχή της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Δηλαδή είναι η πίστης. Θα αποδεχθώ εκείνον που ενανθρώπισε. Ο Χριστός γι' αυτό εκείρεται. Πάλι στο σημερινό θαύμα της Ευαγγελικής Περικοπής, πού απέβλεπε όταν ο Κύριος είπε «Σήκω από το κρεβάτι, σήκω από το κρεβάτι, σήκω επάνω και πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε σπίτι σου, σου συγχωρούν οι αμαρτίες σου». Πού απέβλεπε? Στο να πιστεύσουν όλοι ότι είναι αυτός. Ακούστε, είπα ότι είναι αυτός. Το λέει ως εξής η Αγία Γραφή, σε πλείστα όσα σημεία και τότε γνώσεστε ότι εγώ ημί. Ποιος εγώ ημί? Ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Εγώ ο άνθρωπος που με βλέπετε, έτσι είμαι ο Θεός. Ότι εγώ ημί, τότε γνώσεστε, τότε θα γνωρίσετε. Είναι σπουδαίο. Ποιο είναι το έργο του ανθρώπου λοιπόν αγαπητοί? Είναι η αποδοχή του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Δηλαδή είναι η πίστης. Και τι άλλο? Και η τήρησης του θελήματος του Ιησού Χριστού. Εκείνο που μου είπε, αυτό πρέπει να κάνω. Η σωτηρία συνεπώς είναι για τον άνθρωπο πάντοτε, για τον άνθρωπο πάντοτε, η συνισταμένη της πράξεως και της θεωρίας. Τι συνιστά την πράξη? Η τήρηση των εντολών. Τι η θεωρία? Η θεωρία είναι η ανάταση του ανθρώπου προς το Θεό. Δεν είναι μόνο να τηρήσω τις εντολές. Γι' αυτό λέγουν οι πατέρες ότι πράξεις θεωρίας επίβασης. Πώς θα ανεβώ? Με τη σκάλα των πράξεων, με τη σκάλα των εντολών, με τη σκάλα της πρακτικής. Έτσι η σωτηρία προσφέρεται από το Θεό μεν δυναμικά με την ενανθρώπιση και το Άγιο Πνεύμα και τη χάρη του Θεού, από τον άνθρωπο πάλι δυναμικά δια της πίστεως και δια της στηρίσεως των εντολών. Αλλά προσέξτε κάτι, αυτά καλά τα ζούμε? Χρειάζεται δια να αποδεχθώ την σωτηρία και τελικά να σωθώ να έχω μια ορθότητα αυτής της προσφοράς. Διότι πολλές φορές τίνει ο άνθρωπος να παρεκκλίνει αγαπητοί μου από την ορθότητα της προσφοράς. Και τότε φτάνει σε υποκατάστατα σωτηρίας. Και αυτά τα υποκατάστατα της σωτηρίας δυστυχώς δεν είναι σπάνια και δεν είναι λίγα. Ή φτάνει πολλάκις σε ορθότητα μεν, αλλά σε μονομέρεια. Τι είναι ένα υποκατάστατο? Η τυπολατρία. Τι είναι η τυπολατρία? Όταν λατρεύω το Θεό μόνο εξωτερικά, δηλαδή έχω μία εξωτερική μορφή θρησκευτικότητος, δεν έχω μία θεμελίωση σωστή, δεν καθορίζει την όλη μου σωτηρία, την όλη μου ύπαρξη η σωτηρία, αλλά έχω μόνο κάτι το εξωτερικό, όπως ακόμα μία δράση που μπορεί να έχω, να τρέχω από εδώ και από εκεί, να τηρώ ίσως μερικές συντολές, κάποτε και αυτές εκλεκτικές και αν θέλετε και αρκετά χονδρές. Μη κλέψεις, μη σκοτώσεις, είναι εκείνα τα οποία συνήθως λέγουν. Αυτό τι είναι, παρακαλώ? Αυτό είναι μια αυτή η εξωτερικότητα, η τυπολατρία που σας εξήγησα, να τρέχω, η τυπολατρία δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η εξωτερική κατάσταση της θρησκευτικότητας. Το Πνεύμα το Άγιο δεν υπάρχει. Υπάρχει, δεν γίνεται φανερό μέσα στη ζωή μου. Και η μονομέρεια τι είναι? Η μονομέρεια όταν μένω μόνο σε μία εξωτερική, σε μία πλευρά, όπως επί παραδείγματι στη δράση, στην πράξη, και όχι να προχωρήσω στη θεωρία. Και αντίστροφα, να είμαι στη θεωρία και να μην είμαι στην πράξη. Να είμαι άνθρωπος της προσευχής, αλλά να μην κάνω καμία πράξη. Κάποτε να μην ανοίξω την πόρτα μου για να μην με ανησυχήσει ο άλλος μένοντας την ησυχία μου και να μην κάνω ούτε έλεος των αδελφών. Αυτό δεν είναι καλό. Και το αντίθετο, να ανοίγω πάντα την πόρτα μου και ποτέ να μην επικοινωνώ με τον Θεό. Αυτές είναι μονομέρειες, αγαπητοί μου. Έτσι, υποκατάστατα και μονομέρειες δυστυχώς υπάρχουν στον άνθρωπο, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην έχει αυτήν την ζώσα σχέση με τον Θεό. Και συνεπώς να μην είναι σωστά τοποθετημένος μέσα στην ιστορία. Η σωτηρία αποτελεί τον κύριον και τελικών σκοπών της ζωής μας και της υπάρξεώς μας. Εδώ πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές χάνουμε αυτόν τον κύριο σκοπό από τη ζωή μας και αντί αυτού του κυρίου σκοπού να θέτουμε άλλους επιμέρους μικρούς δευτερεύοντες σκοπούς, οι οποίοι και τελικά είναι επίγειοι, εγκόσμοι και δεν έχουν και πολύ σημασία. Μόλις χθες, αλλά για μυριωστή φορά, μία ηλικιωμένη κυρία με παρακαλούσε και μου δώσε και ένα όνομα μιας κοπέλας ότι χαλούν τα συνοικέσια και πάνε να τρελαθούν στο σπίτι τους, γιατί ακριβώς η κοπέλα αυτή δεν παντρεύεται. Βέβαια της είπα ότι δεν είναι ο τελικός σκοπός της ζωής μας ο γάμος. Μπορεί ο Θεός να μην επιτρέψει να παντρευτεί. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Βέβαια περιττώ να σας πω ότι ούτε αυτή η χθεσινή κυρία ούτε και καμιά μέχρι σήμερα δεν κάθισε να προσέξει και να μετρήσει, να βυθομετρήσει αυτά τα λόγια. Εγώ βλέπω μπροστά μου ότι πρέπει να παντρευτώ και τέλειωσε. Αν παντρευτώ, σώθηκα. Αν δεν παντρευτώ, είμαι στο περιθώριο. Αγαπητή μου, ο γάμος είναι περιστατικό επίγειο, ένα σχήμα του παρόντος αιώνος. Δεν αποτελεί τον σκοπό της υπάρξεώς μου. Δεν γεννήθηκα και ήρθα στον κόσμο αυτόν για να παντρευτώ. Το επάγγελμα το αναγάγομαι και αυτό σε θέμα σκοπού της ζωής. Το να κάνω περιουσία το αναγάγομαι και αυτό σε θέμα σκοπού της ζωής. Δεν είναι αυτός ο τελικός σκοπός της ζωής. Είναι απλώς σκοποί, δευτερεύοντες σκοποί. Κάποτε δεν τους κάνουμε, δεν τους έχουμε, δεν χάλασε ο κόσμος. Και αν παντρευτώ, δεν παντρευτώ, δεν χάλασε ο κόσμος. Αν αποκτήσω έτσι εύσημο ή όχι ή άσημο επάγγελμα, χάλασε ο κόσμος. Να ζήσω εγώ, να δουλέψω, να ζήσω. Χάλασε ο κόσμος. Αλλά πού? Η κοινωνική προβολή τελικά είναι εκείνη η οποία στέκεται κίνητρο να βλέπω ότι τελικός σκοπός της ζωής μου είναι αυτά όλα. Και χάνομαι τον τελικό σκοπό από τον οπτικό μας ορίζοντα, που είναι, αγαπητοί μου, η σωτηρία. Αυτό το πράγμα είναι τρομερό. Δεν ξέρω πώς κανείς να το παραστήσει. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, σημειώνει στους Φιλιππισίους 2,12. Μετά φόβου και τρόμου την εαυτό σωτηρίαν κατεργάζεστε. Δεν λέγει εργάζεστε, λέει κατεργάζεστε. Να εργάζεστε κατά κράτος. Τι? Τη σωτηρία σας. Πώς? Μετά φόβου. Μόνο μετά φόβου και μετά τρόμου, που είναι η επίταση του φόβου, ο τρόμος. Είδατε? Μετά φόβου και τρόμου να κατεργαζόμεθα τη σωτηρία μας. Και όπως λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, στο σημερινό θέμα, ή εάν πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε ένδικον μισθαποδοσίαν, εάν λέει κάθε παράβαση και κάθε παρακοή στην Παλαιά Διαθήκη επήρε την πληρωμή της, επήρε την τιμωρία της, πώς εμείς εκφευξόμεθα τυλικάφτης αμελήσαντες σωτηρίας? Πώς εμείς θα ξεφύγουμε αφού αμελήσαμε μια τέτοια σωτηρία? Τι σωτηρία που μας τη φέρνει αυτός ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού? Αγαπητοί, φροντίζουμε να σωθούμε? Έγινε κύριο έργο της ζωής μας η σωτηρία? Αντιλαμβανόμεθα ότι ο χριστιανισμός είναι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, όπως λέει στην προς Εφεσίους 1,13 ο Απόστολος Παύλος. Κάποτε ζήτησε ο Απόστολος Πέτρος επάνω εις το Θαβόρ να κατασκευάσει τρεις σκηνές, όταν βρέθηκε μπροστά στο θαύμα εκείνο το εξαίσιον της μεταμορφώσεως του Κυρίου, μία δια των Κύριων, μία δια των Ηλίαν και μία δια των Μωυσήν. Και όπως ερμηνεύει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής και λέγει, του τέστην τα τρεις έξις της σωτηρίας. Τι ήθελε ο Πέτρος ο Απόστολος να κάνει? Να στήσει τρεις σκηνές, δηλαδή τις τρεις καταστάσεις, λέγει, της σωτηρίας. Την της αρετής, δηλαδή τη σκηνή της αρετής, η οποία αντιπροσωπεύεται από τον προφήτην Ηλίαν, που αντιπροσωπεύει την πράξη. Την της γνώσεως, δηλαδή την σκηνή η οποία ήταν δια τον Μωυσή, που αντιπροσωπεύει την γνώση, όπως λέει ο ίδιος ο Άγιος Μάξιμος πιο κάτω, και την φυσική θεωρία, διότι είναι ο συντάκτης της εξαημέρου. Εκείνος έγραψε την εξαήμερον περί δημιουργίας του κόσμου και είναι συνεπώς ο συντάκτης της φυσικής θεωρίας, εκείνη την οποία κανείς ζει μέσα στον κόσμο αυτόν και βλέπει την πρόνοια του κτίστου, τη σοφία του δημιουργού, εκπλήσεται. Δηλαδή είναι αυτή η λεγόμενη καταφατική θεολογία. Και τέλος λέγει την της θεολογίας και τη σκηνή δια των Κύριων, που είναι η θεολογία και που είναι η τελειότητα, που είναι η αποφατική θεολογία. Αυτές τις τρεις σκηνές, λέγει μπροστά του, θέλει να φτιάξει ο Απόστολος Πέτρος το όρος του Θαβόρ. Αυτές οι τρεις καταστάσεις πραγματικά της σωτηρίας μας. Όπως αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, έχουμε πολλή δουλειά. Ο χρόνος της ζωής μας είναι πίστοσης δια την σωτηρία. Μη στενεύουμε λοιπόν τα όρια της σωτηρίας στα υποκειμενικά μας οροθέσια και να λέμε αυτό είναι σωτηρία και θα σωθώ. Μη τη στενεύουμε λοιπόν τη σωτηρία σε αυτά τα υποκειμενικά μας οροθέσια. Η σωτηρία είναι μεγάλη. Η σωτηρία είναι πλατιά, όπως μεγάλος και ένδοξος υπέρ τους ουρανούς είναι και εκείνος που την εργάστηκε και μας την προσέφερε.